Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa ating shrine. Gayon din ng mga kapwang mananampalataya sa iba't ibang dako ng daigdig na nakikibahagi sa ating pagdiriwang. Ayon sa siyensya ng filosofiya, sabi nila na all our knowledge is mediated. Lahat daw ng kaalaman ay sa pamamagitan ng makikilala natin, sa pamamagitan ng karanasan o sa pamamagitan ng isang bagay. Halimbawa, para maging mas malinaw, yung konsepto ng pag-ibig, hindi mo naman mararanasan o maintindihan yan, kundi sa pamamagitan ng karanasan, halimbawa, ng pag-aaruga, halimbawa, ng isang ina o isang nagmamahal sa'yo. Nagiging maiintindihan mo in concrete kung ano nga ba yung pag-ibig na yan through words. Kailangan mo na marinig na minamahal kita sa isang nagmamahal sa'yo. Gestures, no? Yung pagkalinga sa'yo. At iba't iba pang paraan. So if we look at all our experiences of knowing things, no? Ay sa pamamagitan ng isang bagay, ng isang karanasan, ng isang salita, etc. Kaya nga, higit na maintindihan natin yung pamamaraan din ng Diyos sa pakikitungo sa atin. Ang Diyos na Espiritu, paano makikitungo sa atin at ipararating sa atin ang kanyang mensahe, pagkalinga, kundi sa pamamagitan ng mga palatandaan. Palatandaan para sa ganon, maramdaman natin, ating malaman ang niluloob ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa ngayon, maririnig natin yung alok ng Diyos, no? Sa hari, no? Humingi ka ng palatandaan kasi itong hari ay nagdududa, no? Kung ano bang gagawin niya, ay sabi, humiling ka ng kwan, palatandaan. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos. Ay sabi nitong ng hari ay, si Akas ay, hindi ako hihingi kasi ayaw kong tuksoin ng Diyos. Well, nandun kasi pag sa paghingi ng mga palatandaan or signs, ay parang hindi ka naniniwala kaya manghingi ka ng sign sa Panginoon. No? Sabi niya, pero siya mismo ang Diyos na nang humihiling sa Kanya, humingi ka ng palatandaan. No? Eh, pakunwari pa ito si Akas. Pero sabi nga ng Diyos sa Kanya, sa pamagitan ng Kanyang propeta, no? At magbibigay sa iyo ng Diyos ng palatandaan. Ang isang dalagay maglilihi at siya'y tatawaging Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Palatandaan na magiging realidad pagdating ng tunay na Emmanuel, si Jesucristo. Ipinaglihi, dinala sa kanyang sinapupunan ni Maria ang ating Panginoong nagkatawang tao. At ito'y naganap. Iya ang palatandaang ibinigay ng Diyos kay Jesus na naging tunay na palatandaan ng kanyang presensya sa ating piling. Eh makita natin yung napakadakilang pamamaraan ng Diyos para ibahagi ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan nitong mga palatandaan. Para sa ganon, higit nating maintindihan at ma-appreciate ito. Yung ating pagdiriwang na lang, ang ating pananampalataya, no? Nakaugat din ito sa pamamagitan ng ating mga palatandaang ibinibigay ng Diyos sa atin para sa ganun iparating ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa atin. Unang-una, sabi nga natin, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Ang Diyos na Espiritu ay minabuting magiging kauri natin para sa ganun maintindihan natin ang saluubin ng Diyos. At magkatugma, ika nga, ang Espiritu, ang kalooban ng Diyos na ay maintindihan na ng tao, maramdaman na ng tao dahil ito'y naging kauri natin, isang laman kay Jesucristo. So ganun din yung pamamaraan niya halimbawa sa ating pagdiriwang. Hindi tayo manghuhula ka, ano nga ba yung kalooban ng Diyos sa akin. Konkretong naririnig natin ang salita ng Diyos. Hindi, walang hocus-pocus dyan, sabi nga nila. Nandyan, napakaliwanag na mensahe ng Diyos ang kanyang salita. Sa pamamagitan ng salita ng tao, salita natin, hindi salita ng hindi maintindihan, kundi yung salita kataga na maintindihan natin. Ang palatandaan ng ibinibigay sa atin sa Eucharistia, ang kanyang katawan at dugo, palatandaan ng pagbibigay niya sa atin para sa ating kaligtasan bilang pagkain, bilang ating sustenance. So makita ninyo, mga kapatid, na ang buhay natin ay umiikot, ika nga, nagiging makabuluhan kung naintindihan natin yung pamamaraan ng Diyos at ang pamamaraan niya ay konkreto. Mararamdaman, mararanasan natin concretely yung kanyang pagkalinga. Yung ating ding pagtugon sa Diyos ay ipapahayag din natin in a concrete way. Hindi ka mag-iisip na tayo na paano ko ba mamahalin ng Diyos sa pamamagitan ng isip lang, hindi rin. Makikita natin na ang ating pagtugon sa Diyos in a concrete way sa pamamagitan nitong ating gawain din. Paano mo ipapakita na ang iyong pagsamba, pagkilala sa Diyos? Itong konkreto, bumabangon, nagsusumikap, ang hirap bumangon ngayon, pagod na pagod siguro, pero nandito kayo para ipakita sa Diyos ang inyong pagtugon, pagpapasalamat, pananampalataya sa Kanya. Sa buhay natin din, sa ating ugnayan sa isa't isa, ganun din, no? Ipaparamdam mo yung iyong commitment sa iyong mga minamahal in a concrete way. Hindi naman yung extraordinaryo, palaging nakakamanghang pamamaraan, kundi yung everyday fulfillment of and faithfully of our commitment bilang mga mag-asawa, magulang, yung iyong sinumpaan, no? Sa iyong partner, sa iyong asawa halimbawa, ay isang pagtugon concretely at pag nagpapakita ng ating pagmamahal, pagkalinga sa mga ito. Kaya, mga kapatid, salamat sa ipinakita ng Diyos sa atin na ang kanyang katapatan ay naging konkreto sa pamamagitan nitong mga palatandaang ibinigay niya sa atin, lalong-lalo na ang kanyang anak na nagkatawang tao. Naway, sa buhay din natin, yung ating pagtugon sa kanya ay konkreto rin. May papamalas din natin sa Panginoon in a concrete way. Our commitment in doing what is good, for example. And also, we show our love, concern, commitment to those who we owe concretely through signs, the signs of our love and care. Kaya ipagdiwang natin itong mga palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at naway matkatugon din tayo kagaya ng ginawa niya. Amen.